Hobby magazín.
Vítejte u dalšího dílu Hobby magazínu, tedy týdeníku plného tipů, rad a také spousty zajímavých informací. Dnes se ku příkladu hned v úvodu dozvíte, co je to temperovaná zimní zahrada. Milovníci hudby samozřejmě vědí, že dobře temperovaný klavír je mistrovským dílem Johanna Sebastiana Bacha. Temperovaná zimní zahrada, pokud je temperovaná opravdu dobře, je zase mistrovským dílem zasvěceného zahradního tvůrce. O to, jaké možnosti nám taková zahrada poskytuje, se zajímal Jan Zítka. Bolí vás záda? V tom případě by vás zase mohla zajímat takzvaná Dornova metoda. Za chvíli se dozvíte, jakou má historii, jak se používá a hlavně, jak pomáhá. A máme připraveno i zajímavé téma pro chovatele. Zaměříme se na nežádoucí chování psů. Jaké příčiny takové excesy mívají a jak jim čelit, to vám dnes vysvětlí veterinářka Hana Žertová. A neméně zajímavé téma, aktuální zejména o letošní zimě, to bude dnešní bonus. Sečteno, podtrženo, takový bude Hobby magazín s číslem 218, který právě začal. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Temperovaná zimní zahrada. Jak už napovídá samotný název, půjde nejspíše o zahradu s optimální teplotou, v níž pak můžeme pěstovat například himalajské keře nebo do ní na zimu uložit různé tropické a subtropické rostliny a tak dále a tomu podobně. O to, jaké skvělé možnosti nám taková zahrada poskytuje, se velice živě zajímal Jan Zítka a tak si zašel za odborníkem Václavem Strakou.
Zahradník Václav Straka pro přesnost připomíná, že existuje více druhů zimních zahrad. Tentokrát se dozvíme zajímavosti a praktické informace o takzvaných temperovaných.
To jsou zimní zahrady, kde se nám ta teplota, hlavně v tom zimním období, ale i v letním období, pohybuje v rozmezích mezi 5 až 15 stupni a v tom letním období do 20 stupňů. Především bychom měli rozhodnout, zdali opravdu chceme tu temperovanou zimní zahradu a v ní vytvářet to prostředí, podmínky pro pěstování hlavně různých horských, tropických horských rostlin, a nebo zdali to bude zahrada, která nám bude sloužit jako zimoviště pro různé tropické nebo subtropické rostliny, které vlastně přes léto máme někde rozestavené po terase nebo po zahradě a na zimu je ukládáme právě do té temperované zimní zahrady.
Zůstaňme u té první varianty, kdy je to opravdu zimní zahrada pro naši potěchu, pro krásu. Vy jste říkal horské rostliny, které například to můžeme pěstovat v takové temperované zahradě?
Především jsou to různé himalajské rostliny, keře, typu různých vřesovců, bromélí, masožravých rostlin.
Existují ještě různé druhy té temperované zimní zahrady? Mohou se ty zahrady lišit v těch podmínkách, které tam uděláme?
Ano, ten typ toho pěstování bychom mohli rozdělit na mokrý a suchý. Pokud se rozhodneme pro suchou, temperovanou zimní zahradu, tak tam volíme subtropické rostliny, které žijí na pouštích nebo polopouštích. Od různých agáve, áloe, opuncí a jiných buď kaktusů nebo sukulentů, které vyžadují tu teplotu v rozmezí těch 5 až 15 stupňů, ale nelze je pěstovat normálně volně třeba v bytě, protože potřebují dostatek světla.
A teď se podrobněji zaměříme na mokré temperované zahrady, které zmiňoval Václav Straka. Pro jaké rostliny jsou určeny?
Tam bychom zařadili především rostliny z podhorských a horských tropických oblastí. Různé orchideje, které jsou chladnomilné, typu cimbídy, masožravé rostliny chladnomilné, různé druhy nepentesu. Dále by se tam daly použít různé subtropické a tropické vřesy a vřesovce, keře a stromy, fíkusů, je celá řada bromélí, které vyžadují chladnější, byť tropické podnebí.
Jaké mám možnosti v tom, jak vytvořit ty dobré podmínky pro tu mokrou zahradu, o které mluvíte?
Tak ideální podmínky jsou vytvořit takové to studené, vlhké v uvozovkách teplo. Studené, vlhké teplo, zní to tak krkolomně, ale opravdu to ty rostliny takto vyžadují. A ideální je, můžeme-li vytvořit nějaký bazének, který nám samovolně výparem uvolňuje to vlhko. Pokud nemáme, je důležitá takové rošení nebo studená, suchá mlha. To všecko přispívá vlastně zvýšení vzdušné vlhkosti v té zimní zahradě, ale nezvyšuje to její teplotu.
Vy jste zmínil spoustu rostlin, ale přece jen mohl byste nám poradit k té výsadbě samotné?
Pokud máme vlastně pěstování v tom volném záhoně v té zimní zahradě, tak ten umělý záhon, tak ho naplníme nějakým neutrálním substrátem. Ideální je třeba lignocel, což jsou drcené kokosové slupky, nebo rašelina. A co je důležité tady u toho dodržet hygienu, tak, aby nedošlo ke kontaminaci té půdy různýma plísněma, takže opravdu čistou zem. A pak podle jednotlivých druhů rostlin, které budeme vysazovat, použijeme substrát přímo k nim, který ty rostliny vyžadují.
Samozřejmě péče o rostliny se bude přes zimu lišit, hlavně u vysokohorských rostlin, jak upozorňuje zahradník.
Ty nejvíce trpí v zimním období úpalem. To jest, pokud nám v zimním období svítí slunce, tak to sluneční záření pro ně je příliš prudké. Proto bychom měli volit přistínění té zimní zahrady, to je buď to nějakou stínovkou třeba z tkaných materiálů, anebo částečným zabarvením toho skla, buď to, že už na to myslíme při té konstrukci, anebo jsou i nátěry na sklo, které se deštěm pak samovolně odmývají. Tím ty rostliny ochráníme proti prudkému, hlavně polednímu zimnímu slunci, které je moc ostré a ty rostliny by poškodila.
Temperovanými zimními zahradami jsme se dnes aspoň pomyslně prošli se zahradníkem Václavem Strakou.
Hobby magazín.
Bolí vás záda? Vyzkoušeli jste už nejrůznější masáže a nic nepomáhalo? Potom byste ovšem měli vyhledat odborníka na takzvanou Dornovu metodu. Jedná se o jednoduchý manuální způsob, jak pomoci sobě, svým blízkým nebo svým klientům při akutních problémech či dlouhodobých bolestech v zádech a kloubech. O tom, jakou má tato metoda historii, jak se používá a jak může vlastně pomoci, hovořila Markéta Vejvodová s masérkou Jitkou Indrichovou z firmy Tego.cz.
Dornova metoda se využívá přibližně od 70. let 20. století. Je pojmenovaná po autorovi Dietru Dornovi z Německa, který paradoxně nikdy nebyl lékařem. Sám si velmi poškodil při práci na pile záda a díky této osudové příhodě, ze které se zcela přirozeným způsobem vyléčil, dokázal sestavit způsob, jak jemně korigovat vysunuté obratle a uvolňovat fyzické bloky na našem těle. Metoda natolik pomáhala postiženým, že byla posléze zpracována lékaři. Dnes se s ní můžete potkat v mnoha lázních nebo rehabilitačních pracovištích. Co vlastně lékaři na této metodě korigovali?
Dalo by se to tak říct, ale v podstatě se traduje, že se nic moc nezměnilo, že jsou to opravdu ty původní hmaty a velice jemné metody vlastně práce s tělem.
Z jakých poznání tedy konkrétně Dornova metoda vychází?
Já bych v prvé řadě chtěla říct, že Dornova metoda není jenom o tom, že přijde klient k masérovi nebo k rehabilitační sestře a ona na něm bude pracovat. Dornova metoda vyžaduje a potřebuje, aby klient spolupracoval, aby jsme změnili svoje návyky a abychom hlavně dělali to, co nám masér nebo terapeut doporučí. A v tom je, bych řekla, to hodně velké kouzlo celé té metody. Protože když my půjdeme jednou nebo dvakrát za týden na terapii a doma nebudeme dělat nic, tak ono to ten účinek nebude mít takový, jaký mít může. Takže tam to opravdu vyžaduje tu spolupráci klienta.
Jak se konkrétně Dornova metoda provádí, pokud tedy přijdeme za terapeutem?
Dornova metoda není masáž, je to opravdu terapie a jsou to jemné nenásilné hmaty, kdy se pracuje s obratly a se všemi klouby na těle. Masáž to není, ale velice často se zaměňuje, protože Dornova metoda se kombinuje s Broysovou masáží. Ale co se týká Dornovy metody, tak to je opravdu čistá, jemná technika, kdy se vlastně využívá tlaku, jemného, nenásilného tlaku palce. A pracuje se tam s klouby, jak už jsem řekla, s obratly a s měkkými jemnými tkáněmi. Rozhodně to není žádná technika násilná, nikdo by neměl nikdy za nic tahat, když přijdete na Dornovu metodu, nemělo by nikde ve vás křupat, nic takového to není. Jsou to všechno velmi jemné a šetrné techniky.
Mluvíme tedy v tuto chvíli pouze o kloubech. S jakými problémy můžeme na Dornovu metodu zajít a s čím nám skutečně může pomoci?
Takže Dornova metoda nám může pomoct nejenom s těmi klouby, s bolestmi kloubů, kyčlí, kolen, ale samozřejmě i s bolestí páteře. Podobným způsobem se pracuje s obratly na páteři, kdy vlastně jemným tlakem palce se vrací ten obratel do původní polohy tam, kde má být, tak, aby v podstatě nebyl na některou stranu vysunutý, což potom dělá různé bloky na té páteři. Takže v podstatě můžeme pomáhat při bolestech zad, bolesti kyčlí, kolena, tenisové lokty. Dost často se pomáhá Dornovou metodou při skolióze. Třeba u dětí jsou to velice dobré výsledky, když se včas se skoliózou začne pracovat Dornovou metodou. A velice dobré výsledky jsou i při rozdílné délce končetin. Není to samozřejmě vrozená délka končetin. Bývá to, když jsou problémy ze zády nebo s klouby, s kyčly, že to přináší ten problém, tu rozdílnou končetinu, délku končetin.
Samozřejmě klouby a záda, to vše spolu souvisí. Může nám vlastně i druhotně tato metoda a napravení, dejme tomu, našich kloubů, našich zad, pomoci ještě i v dalších problémech?
Časem se ukázalo, že Dornova metoda má pozitivní vliv nejenom na pohybové ústrojí, ale v podstatě velice dobře ovlivňuje i střevní potíže, křečové žíly a problémy s koncentrací. Takže všechny tyto problémy lze řešit za pomoci Dornovy metody.
Jak často bychom ale potom měli na Dornovu metodu chodit?
Takový ideální je jednou týdně a samozřejmě s tím, že budete pracovat doma tak, jak vám poradí terapeut.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Také se vám, přátelé, letos v zimě špatně chodí po veřejných komunikacích. A také musíte dávat ale set sakramentský pozor, abyste sebou, nedej bože, nepráskli. A musíte takhle opatrně chodit dokonce i kolem vašeho domu? Potom ovšem není všechno v pořádku, protože právě pro tu vaši terasu, zahradu nebo vstupní schody si dnes už rozhodně můžete vybrat povrch, který neklouže a po kterém se to pak chodí daleko bezpečněji. O tom, jaký povrch si do zimního počasí vybrat, hovořila Markéta Vejvodová s Robertem Wirtem, fotografem časopisu Obydlení.
Pokud v zimě po sněhu chodíme po chodníkách, samozřejmě v první řadě dbáme na to, abychom neuklouzli na ledovce. Jak můžeme těmto nepříjemnostem předejít při stavbě domu?
No, musíme vše konzultovat samozřejmě s architektem, případně se stavební firmou nebo s prodejcem a zjistit si, zda dlažba je funkční i v těchto situacích, kdy je mokrá, ale nejen mokrá, kdy je promrzlá, kdy je na ní sníh, a zda třeba neporůstá mechem. Je to velký problém opravdu zjistit, zda ta dlažba nebo ty schody nebo jakýkoliv stavební prvek, po kterém budeme chodit a bude vystaven těmto extrémům, zda bude vhodný. Ale je dobré aspoň shánět reference a zjišťovat, zda opravdu to, co vybereme, je vhodné i v zimě, jednak aby to nepopraskalo a jednak aby potom jsme nebyli zaskočeni tím, že to namrzá. Také je důležité, jak se to očišťuje, protože v podstatě některé povrchy jsou docela náchylné na to, aby jsme ocelovým hrablem potom z toho schrabávali sníh, tak i to zjistit, zda budeme muset používat pouze nějaké měkké koště, anebo zda můžeme na to použít i třeba ocelové hrablo. Příjezdové cesty zda se dají ošetřovat frézou nebo jakým způsobem prostě se po nich můžeme pohybovat.
Je tedy důležité, abychom nedávali při výběru důraz na to, jestli je materiál pěkný a jestli se hodí k designu našeho domu. Řešení také může být položit při stavbě domu pod příjezdovou cestu topné kabely. Vývoj technologií totiž přinesl možnost jejich využití i venku. Dráty jsou dobře zakryté izolací a tak se topné kabely nejčastěji montují do okapů, pod dlažbu u domů, do venkovních schodišť nebo kolem bazénu. Odpadá práce s odklízením sněhu, ale je třeba počítat s podstatně vyšší platbou za elektřinu.
Další otázkou je, zda by to vůbec prospívalo naší zahradě, když bychom měli určité části vyhřívány, zda by tam nevznikaly nějaké plísně a tak dále. I to je otázka třeba pro zahradníka, protože v podstatě ta zahrada by měla přes zimu promrzat a když bychom některé části vyhřívali, tak by to určitě nedělalo dobrotu.
Pokud vyhřívání neupřednostníme, na který typ dlažby si tedy musíme především dát pozor?
Jsou dlažby, které třeba nekloužou, když je na nich voda, neporůstají mechem, ale jakmile začne mráz a dostane se na ně led, tak třeba je to hrubá dlažba, která naopak ten led vlastně se na ní drží extrémním způsobem a v podstatě se z ní nedá dostat. Čili to je otázka opravdu praxe, aby jsme se potom nespletli. Jakmile je ta dlažba třeba mokrá, tak neklouže v okamžiku, kdy je zledovatělá, tak může nastat problém.
Ovšem na zahradě nemýváme pouze dlažbu. Jaké další materiály mohou být při vlhkosti a sněhu problematické?
To též třeba je u dřeva, kdy máme různé chodničky ze dřeva v zahradě, které když je sucho, tak jsou velice pohodlné, bezpečné v okamžiku, kdy namoknou nebo nedej bože na nich naroste mech, tak mohou být extrémně kluzké a nebezpečné. Stačí jenom vlhkost a potom to klouže, jako když je to omrzlé.
Pokud byste se ale přeci jenom rozhodli některé části vašich cest a chodníků vyhřívat topnými kabely, dobrá zpráva pro vás může být, že mohou být použity také jako ochrana dřevěných teras nebo zmiňovaných dřevěných schodů. Můžete tak dřevo rychleji vysušit a udržovat bez ledu.
Hobby magazín.
Teď následuje něco pro pejskaře. My se dnes zaměříme na nežádoucí chování psů. Ptáte se, jaká ta chování to vlastně jsou? Mezi nejčastější druhy takových projevů patří přehnaný strach nebo naopak agrese psa či dokonce nečistotnost. O tom, jaké příčiny takové problémy obvykle mívají a jak se dají řešit, nám teď poví veterinářka Hana Žertová, odbornice na etologii zvířat. Ptal se jí Jan Zítka.
Nežádoucí chování psů může být pro nás majitele nepříjemné, zvlášť když nevíme, jak problém řešit. Do takového chování bychom mohli zahrnout přehnaný strach. Jak vysvětluje veterinářka Hana Žertová, strach patří mezi přirozené reakce zvířete, ale...
Ale někdy, když to zvířátko třeba zůstane na to samo, že jo, ten pejsek je doma sám na Silvestra, dejme tomu, a teď zažije to hrozný střílení a ještě se stane, že to bouchne někde úplně blízko, jo, nebo se stane něco, co ho opravdu strašlivě vyděsí. A potom to dává si dohromady se situacemi, které jsou podobné. Takže například ví, že tohle bylo, když byla velká tma a nikdo nebyl doma. Kdykoliv zůstane doma sám po tmě, tak se začne strašlivě bát. Nebo se mu to stane venku, na procházce a zase je tma, zima a sníh. Takže kdykoliv je tma, zima a sníh, tak ten pejsek se bojí udělat krok venku. Ani se nevyčůrá, jak se bojí.
A jak potom takový problém strachu řešíte vy jako odborník? Jakým způsobem?
Když jsou to takhle moc úporné strachy, tak většinou už se musí dát i nějaké tabletky. A samozřejmě ten páníček s ním musí opatrně pomalinku cvičit.
Mluvila jste i o agresivitě. Co bývá příčinami právě toho přehnaného agresivního chování, kde mají svoje kořeny?
Ono se říká, že každá agrese je vlastně vyjádřením strachu. Takže kdykoliv ten pejsek se cítí být ohrožen a nemá jistotu, jak se zachová protivník, tak většinou reaguje agresivně. Když řeknou pejskovi pojď sem, tak tím musí myslet opravdu pojď sem ke mně, nic zlýho se ti nestane, ale ne pojď sem a budeš bit. Ten pejsek to pozná z intonace hlasu, z našeho postoje. No a samozřejmě, když vidí, že by se mu to nevyplatilo, tak nejde. A v okamžiku, kdy pro něho hrábnem, tak může zareagovat agresí. Když se to v tom psovi podporuje, že prostě v takovéhle situaci budeš vždycky bit, tak ten pes si řekne, no tak já musím zaútočit dřív, abych se tomu trestu vyhnul.
Jak potom můžete pomoct?
je potřeba ze začátku vyloučit všechny situace, ve kterých ten pes je agresivní. Takže pokud možno, aby vůbec nenastalo nic, kdyby ten pes měl mít důvod reagovat agresivně. A potom se s ním začíná pomalinku pracovat formou cvičení s pamlsky, formou hry. Jo? A ten člověk se učí, aby ten pes k němu získával důvěru. Zacházet s tím psem tak, aby prostě ta důvěra mohla být vzájemná. Takže pokud možno zvětšit prostor, s tím psem nezacházet v malé uzavřené místnosti, ale vzít ho ven do velkého prostoru, nechat ho vyběhat, nabídnout mu opravdu, kdykoliv přijdeš, vyplasí se ti to. Jo? Takže tohle jsou takové začátky a pak se pomalinku přitvrzuje, kdy se s tím pejskem může začít potom pracovat už intenzivněji, ale vždycky prostě takovýmhle přístupem. Udělej to, prosím, pro mě, tohleto ti za to dám. A ne, když to neuděláš, uvidíš, jak dostaneš. Jo? Tenhle přístup úplně vyměnit, aby ten pes prostě necítil ohrožení.
Zmínila jste, že ještě takovým častým nežádoucím chováním je to znečišťování, to je třeba značkování po bytě?
Značkování, což je vlastně typická činnost pejsků, hlavně samců, kteří si hlídají to svoje teritorium. Velcí psi většinou si to odbydou venku, ale takovým nešvarem těch malých pejsků, yorkshireků a pinčů a podobných, bývá, že si označkují i byt nebo dům zevnitř. Tam je hlavní s takovým pejskem chodit co nejvíc ven, aby opravdu to mohlo odbít venku. Takže co nejvíc chodit ven, vodit ho na místa, kde ostatní pejsci značkují, aby měl snahu přeznačkovat ty jejich značky. A doma pokud možno omezit trochu prostor, jo, aby ten pes neměl celý ten velký rajon, a na místa, kde značkuje, dát třeba misku s vodou. A nebo se doporučuje, to už je taková averzivní trošku pomůcka, na prkinko nalepit obou straně lepicí pásku a tohle položit k těm rohům, kde ten pejsek značkuje. Když se mu přilepí na nožičku ta destička, tak mu to dá trochu práce, než jí se třese. No a tak proč by chodil na takhle nepohodlné místo? Jo. Takže se potom dělají takové všelijaké na toho pejska nástrahy. Ale největší efekt většinou mívá kastrace tady těch malých pejsků. Protože ten samčí pohlavní hormon vlastně je vede k tomu, k té snaze označovat si teritorium.
Kdy už je na čase, když je nějaký problém s chováním, nežádoucí chování, aby páníček šel za odborníkem a koho v takovém případě vyhledat, kdo je dostatečný odborník na takový problém?
Pokud jde o takovou klasickou neposlušnost, že pejsek třeba neposlouchá na přivolání nebo nechce respektovat povely a podobně, tak tam bych vyhledala nějaké dobré cvičiště. Ale když jde například o to nežádoucí močení po bytě nebo o nějakou formu agrese, tam je možná lepší se obrátit na veterinárního lékaře, který jednak toho pejska vyšetří, jestli to chování nemá nějakou zdravotní příčinu. A když tu zdravotní příčinu vyloučí, tak může buď sám doporučit, pokud se tímhle oborem zabývá, doporučí jednak vhodné zacházení a popřípadě i vhodné medikamenty, jak to ošetřit, anebo teda pošle majitele za odborníkem, který se specializuje na poruchy chování zvířat, nebo za etologem, který se zabývá vlastně chováním zvířat jako takovým.
V Hobby magazínu na téma nežádoucí chování psů radila známá odbornice, etoložka Hana Žertová.
A co vás čeká v příštím dílu? Za týden se dozvíte, že u vás na zahrádce těmi úplně prvními květy nemusí být pouze klasické sněženky, ale že si pestře rozkvětlou zahrádku můžete dopřát už na samém počátku jara. Pokud byste chtěli oprášit své nesporné dovednosti, ba přímo talent, co se tance dotýká, máte příležitost. Kromě tanečních pro středoškoláky totiž existují i taneční kurzy pro dospělé. Bližší informace se dozvíte od Jana Zítky. A přemýšlíte třeba o tom, kterak si to doma, jak se patří zútulnit, a víte, že k oživení interiéru vám mohou pomoci i nejrůznější textilní doplňky a nový nábytek vlastně nemusíte ani kupovat. O tom se ostatně více dozvíte od Markety Vejvodové a to všechno už za týden. Ještě dobrá rada na závěr. vrbovka podporuje tvorbu a vylučování moči, aktivitu ledvin, močového měchýře a prostaty. Působí příznivě na zánětlivé poruchy ledvin a močových cest. Diskutabilní je její působení při zhoubných nádorech prostaty, ale s dobrým výsledkem se užívá při chronickém prostatismu a nezhoubném zbytnění prostaty. Tolik alespoň přírodní medicína.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.